Izvršni savjet UNESCO usvojio je danas dnevni red na kojem se nalazi predlog preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije. U raspravi nakon usvajanja dnevnog reda neslaganje sa odlukom da se prijem Kosova uvrsti u dnevni red izrazili su predstavnici Rusije, Kine, Kube i Argentine. O predlogu za prijem Kosova moglo bi se raspravljati i glasati oko 20. oktobra pred kraj zasedanja Izvršnog savjeta koje traje do 22. oktobra. Odluka se donosi većinom glasova, ako predlog bude prihvaćen, konačnu odluku o prijemu Kosova u članstvo doneće Generalna konferencija UNESCO-a koja zaseda od 3. do 18. novembra. Generalnu konferenciju čine predstavnici 195 zemalja članica. Svaka zemlja ima jedan glas, a za donošenje odluke potrebna je dvotrećinska većina. Zahtev za prijem Kosova UNESCO je formalno podnela Albanija, a podržalo ga je 45 zemalja. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport rekao je da pregovaračka platforma Evropske unije za poglavlje 35 ne zahteva priznanje nezavisnosti Kosova. On je u vezi sa nacrtom pregovaračke platforme rekao da se tu radi o sprovođenju dogovorenih obaveza iz dosadašnjih sporazuma. Nije reč o pritiscima, već o nastavku dijaloga. Reč je o sprovođenju obaveza koje proističu iz sporazuma od 19. aprila 2013. i ostali sporazuma u okviru dijaloga, s ciljem sveobuhvatne normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. O tome je uvek bilo reč, izjavio Davenport. On je odgovarajući na pitanja novinara rekao da sada postoji ozbiljna mogućnost da bude otvoreno poglavlje 35. Otvaranje poglavlja i nastavak dijaloga mora biti baziran na punoj implementaciji svih tih obaveza u okviru postojećeg sporazuma, a naravno da će normalizacija morati da obuhvati buduće obaveze u tom procesu normalizacije. Pojedini beogradski mediji su objavili da predlog nacrta pregovaračke platforme za poglavlje 35 vodi ka tome da se Srbija odrekne svih elemenata državnosti na Kosovu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da misli da je vrijeme za nacionalni konsenzus po pitanju kako dalje u odnosima sa Prištinom. On je naveo da je to neophodno s obzirom na sve veće raspoloženje u Evropskoj uniji da uključi Kosovo u mnoge međunarodne organizacije. Nikolić je poručio da je država mnogo radila da Kosovo ne postane članica UNESCO, da je on do sada mnogima poslao pisma i video zapisa o događajima iz marta 2004. godine, a koji svedoče kako su Albanci, kako je istakao, čuvali srpsku baštinu. Najavio je da ću u petak ponovo razgovarati sa predsjednicima države i ambasadorima i ukazati im zašto do toga ne bi trebalo da dođe. Postoje događaji na koje ne možete da utičete. Ja samo zapažam da se vodi prljava igra prema Srbiji i da uz pregovore u Briselu koji bi trebalo potpuno da definišu naše odnose, veliki deo zapadne civilizacije i Evropske unije organizuju direktno uključivanje prištinske administracije u mnoge međunarodne organizacije bez konsultacija sa Srbijom, poručio je predsjednik Srbije. Pred sudom BiH počelo je suđenje desetorici optuženih za otmicu putnika iz voza na stanici Štrpci koji su kasnije ubijeni na području Višegrada. Tužilaštvo BiH je optužilo Luku Dragičevića, Bobana i Petka Indžića, Obrada i Novaka Polugu, Dragana Šekarića, Olivera Krsmanovića, Radojicu Ristića, Vuka Ratkovića te Miću Jovičića zbog otmice 20 putnika iz voza Beograd Bar 27. februara 1993. godine u mestu Štrpci, opština Rudo. Vesti sveta. Turski premijer Ahmed Davutoglu rekao je da je odgovorna za teroristički napad u Ankari na Islamskoj državi. On je istakao da je Turska blizu identifikovanje jednog od dvojice bombaša samoubica koji su u napadu u Ankari ubili najmanje 97 ljudi. Davutoglu je rekao da je grupa Islamska država u centru pažnje istrage dvostrukog samoubilačkog bombaškog napada. On je izjavio televiziji NTV da je prekjučerašnji napad bio pokušaj da se izvrši uticaj na ishod parlamentarnih izbora 1. novembra i da će biti preduzeti neophodni koraci ako se utvrdi da su bezbednosni propusti doprinijeli izvršenju napada. Prokurdska narodno-demokratska partija objavila je da je ona bila meta napada i da je od eksplozija poginulo 128 ljudi. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila je danas da je ruska vojna intervencija u Siriji zabrinjavajuća i opasna jer nije koordinisana s koalicijom koju predvode SAD u borbi protiv terorističke organizacije Islamska država. Ministri spoljnih poslova Evropske unije danas će u Luksemburgu razmatrati pitanje Sirije i migrantsku krizu. Ruski Gazprom je danas obnovio isporuku gasa Ukrajini obustavljenu 1. jula. Gazprom je od Ukrajine dobio avans od 234 miliona dolara za oktobar i od jutros je isporuka gasa obnovljena, navodi se u saopštenju direktora Gazproma Alekseja Millera. Rusija i Ukrajina postigli su krajem septembra dogovor o snabdevanju Ukrajine ruskim gasom tokom predstojeće zime. Dogovor je postignut uz posredovanje Evropske unije posle višemesečnih pregovora. Odnosi Moskve i Kijeva su i dalje zatignuti posle ruskog pripajanja Krima prošle godine i nastavka sukoba ukrajinskih snaga i proruskih pobunjenika u delovima istočne Ukrajine. Zbog ranijih sporova dve zemlje Rusije obustavljala isporuke gasa Ukrajini, a prekidom snabdevanja ruskim gasom 2009. godine bile su pogođene i zemlje Evropske unije. Iranski sud osudio je šefa dopisništva Washington Posta Jasona Rezijana zbog špionaže, objavila agencija ISNA, prenoseći izjavu portparola suda koji je kazao da Rezijan ima 20 dana za žalbu protiv sudske odluke. Rezijan, koji je rođen u Kaliforniji, uhapšen u julu 2014. godine uz optužbu da je prikupljao poverljive informacije i odavao ih neprijateljskim vladama, pisao pismo američkom predsjedniku Baracku Obami i te radio protiv nacionalne bezbednosti. Washington Post odbacio optužbe protiv svog novinara, nazvavši ih apsurdnima. Tokom proteklo vikenda u Mađarskoj ušlo 23.000 novih izbjeglica, a najveći broj preko Hrvatske pokazuju jutros objavljeni podaci policije Mađarske. Vlasti Grčke saopštile su da su u posljednja tri dana spasle 1.624 izbjeglice i migranata koji su ušli u teritorijalne vode ove zemlje u lakim čamcima i susedne Turske. Nemačka automobilska kompanija Volkswagen povlači 1950 dizel automobila u Kini kako bi popravila softver na motoru koji je prema ranijem priznanju koristila za manipulaciju vrednostima izduvnih gasova. Volkswagenovo poslovanje u Kini, najvećem tržištu automobila po broju prodatih vozila, pretrpelo je manju štetu od globalnog skandala zbog manjka popularnosti dizel automobila među kineskim vozačima.